Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Добро вече, ги слушате бисете во 22 часот. Во нив објавуваме. Европратениците Вајкл, Кукан и Флекенштајн во посета на Македонија веруваат дека изборите ќе бидат фер. За 8 години 8% помалку ученици во Куманово. Партиите се расправаат кој е виновен. Преизведба на Лерин по линија Жито ридиште крв во режија на Слободан Унковски утре во Кинокултура.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Европратениците Иво Вајгл, Кнут Флекенштајн и Едуард Кукан посредбите со повеќе партиски лидери денеска оценија дека партиите се подготвени за фер и транспарентна трка, а изборите ка може да се одвиваат во атмосфера на доверба и транспарентност. Но оваа предизборна посета тие се сретна и со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, при што го повторил интересот и поддршката за оваа институција. Известува Марија Тумановска.
Политичките партии во земјата покажуваат дека се подготвени за фер и транспарентна изборна трка и дека изборите ќе се одржат во атмосфера на доверба и транспарентност. Ова е заедничкиот впечаток на пратениците Иво Вајгл, Кнут Флекенштајн и Едуард Кукан од Европскиот парламент. Тројката европски пратеници дојдоа во Скопје за да ја скенираат политичката клима пред предстојните избори на 11 декември.
Очигледно е дека сите партии се оптимисти во однос на очекувањата од изборите, посебно сме задоволни што чувме дека има дух на соработка меѓу двете најголеми партии и нивните лидери, со цел да се избегнуваат конфликти и инциденти за време на кампањата. Имаме добри причини за да веруваме дека изборите ќе бидат фер и транспарентни и ќе бидат почеток на едно ново време за Македонија.
Рече известувачот за напредокот во Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгл. Тој додаде дека откако ќе се признаат резултатите од изборите, треба да следи процес на продолжување на реформите дефинирани во договорот од Пржино. Неговиот колега Кнут Флекенштајн изјави дека е импресиониран од тоа како наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР е подготвена за мониторинг на изборите.
Мислам дека и поради ОДИХР, но и покрај сите други наблюдувачки тимови од многу организации од граѓанското општество, овие ќе бидат на вистина избори на тајно гласање и се надеваме дека многу македонци ќе излезат на гласање.
Изјави Флекенштајн. Тројцата од нас кои имаа некаков придонес за промена на политичката ситуација во вашата земја, се надеваме дека изјавите од сите страни кои за сега се добри ќе останат такви, истакна пратеникот Едуард Кукан.
Се надеваме дека ќе остане така, дека ќе имате кредибилни избори, прифатени и признаени од сите политички играчи и дека новата влада веднаш ќе започне со спроведување на итните приоритети, бидејќи тоа е најдобриот начин да докажете дека сте на вистина посветени кон европската интеграција и дека најпосле вашата земја ќе почне да се движи кон таа насока.
Порача Кукан. Делегацијата на Европскиот парламент оствари средби со политичките лидери во земјата, со представници на граѓанското општество, но и со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Тие ја повторија нивната поддршка кон работата на СЈО, нагласувајќи дека на оваа институција не треба да се гледа како на страна во изборниот процес, ниту пред, ниту после изборите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И неделниците се полни со текстови поврзани со предизборната кампања. Фокус се прашува што е бомбата на Заев, која тој рече дека би ја кажал ако Груевски прифати дуел. Република пак пишува дека председателот на СРСМ бил предавник на македонците и сакал промена на уставот и федерализација. Онлайн магазинот Глобус го анализира и правосудниот систем преку пресовите на специјалното јавно обвинителство и превирањата во кривичниот суд. Прегледот го подготви Горица Попова.
Што е бомбата на Заев за дуелот со Груевски? Ме заинтригира повикот на Заев до Груевски за ТВ дуел, пишува авторката на уводната колумна во Фокус. Особено кога објасни, за да го прашам тоа што не беше честно да го вадам во проектот «Вистината за Македонија». Уф, ке пукнам што е тоа што не било честно да го вади со бомбите, а е честно во сурат да му го каже. Значи, го слушал тоа од снимките, го имаат и во СЈАО, ама може би не е за криминал, туку нешто лично, нечесно, а реално, наведува колумнистката, па продолжува. Кога злосторничко здружение, маскирано во врхушка на политичка партија, ќе успее, речи си совршено, да оствари проект «Перење мозоци», без плакнење ама на центрифуга, тогаш со леснотија може да ги убеди пациентите и клиентите дека реално е она што тоа им го вбризгува со дневни дози пропаганда, а не тоа што тие го гледаат со своји очи. И сосема е нормално таквата групировка да излезе со слоганот «Реално», констатира Фокус. Четири текстови во најновото издание на Република плюс интервјуто со Стефчо Јакимовски се во функција на оцрнување на лидерот на СДСМ Зоран Заев и неговата партија. Бил предавник на македонците, сакал промена на уставот и федерализација на Македонија, зошто македонските деца да учат само албански, а не и ромски, влашки, турски и така натаму. Откако ги реди сите гревови на Заев и на СДСМ од осамостојувањето до денес, Република преку уведничарот кажува дека, цитирам, едноставно нема никаков изговор за да го заокружите предавникот Зоран Заев и да ги одржувате во живот неговите опасни игри кои можат да доведат до граѓанска војна, во која повторно би гинеле македонски синови, порачува Република и додава дека оние што ќе гласаат за Заев ќе биле негови сојузници во разнебитувањето на државата. Онлайн магазинот Глобус пишува, од подземните коридори кај Беко извира најцрна политичка кампања, која што може да биде добитна комбинација ако во реалниот живот нема афери. Но прашањето е дали таа може да биде делотворна, бидејќи аферите на власта постојат и се откриваат со невидено темпо. Авторот на текстот потоа објаснува дека она што се случува во кривичниот суд, отворањето на пандорината кутија од некогашната ведета на Сваровски судијките Неделкова, новиот прес на СЈАО за прислушувањето, секако и сообраќајките на Спасов, тешко дека можат да бидат конкурирани од конструираните сторији кои излегуваат од политичкото подземје на гаражата наречена Тодор Александров и нејзините тајни коридори. Глобус потоа реди низа примери на крајно непрофесионалното новинарство на две телевизии застанати во отворена политичка антикампања спрема опонентот на нивната владеачка партија, за да наведе дека ВМРО-ДПМН е како политичка партија постојано откако постои, но секако посебно од 2005 година кога Груевски тргна во освојување на власта, ја креира својата реторика на епидеиктичката мостра. Споредата на Звангелов, подсетува авторот, оваа Аристотелова дефиниција примената кај нас значи дека или нешто се фали или пак се срамоти, ама се фали и срамоти од мерата надвор. Таа црно-бела шема дури и нема насит, констатира Глобус.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За 8 години има 8% помалку ученици во Куманово. Локалната власт од СДСМ вели дека тоа се должи на иселувањето, кој е резултат на лошите политики на владата. Но советниците од ВМРО-ДПМН е причината гледаат во политичките пребирања во 90-те години. Повеќе од прилогот на Светлана Античовчевска.
Економската миграција на младите семејства од Куманово, социјалната положба, нискиот животен стандард, невработеноста, но и тешкоти и при вработување на идни мајки се главните причини за намалување на наталитетот, а со тоа и бројот на основците и средношколците. Статистичките податоци од секторот за образование покажуваат дека во тековната учебна година биле запишани околу 1500 основци, од кои помалку од 1000 во урбаните училишта. Во однос на 2008-та и 2009-та година помалку е за околу 8%. Поради тоа и бројот на учениците во паралелките е помал од 25 ученици. И додека локалните советници од владеачката коалиција, меѓу другото вината ја адресираат на лошата политика на централната власт, опозиционите сметаат дека ниту состојбата е толку алармантна, ниту пак владата е виновна. Максим Димитриевски од СДСМ вели дека ова е еден од најсериозните проблеми во државава, со тоа и во Куманово.
Се должи првенствено на огромен број на иселени лица во последните 11 години. овој тренд на иселување не се запре, а повеќе од јасно е дека резултат на погрешните политики на власта на централно ниво, тогаш ќе имаме држава без народ.
Тој додава дека сега полесно може да се запише дете на факултет отколку во градинка, како што во Куманово на листа на чекање за згрижување се околу 300 деца поради мал капацитет на градинките. Валентина Јовановска од ВМРО ДПМН од своето безмалку три деценијско искуство во образование смета дека се зголемува бројот на основци и средношколци. Таа за причина ги посочува и општествено-политичките превирања во 90-тите години од минатиот век.
Дека имаше воена состојба и тоа е резултат на оној мал број на принови во фамилија. Додека сега бројот на учениците се зголемува.
Со намалување на бројот на ученици се соочуваат и училиштата на албански јазик, вели Скендер Алиу, советник во Обштинскиот совет.
Економската криза во Македонија, да не кажем и другите проблеми, политичкиот дел и така и работа, не е само тоа, него и социјалниот дел е многу тежок, има намалување бројот на ученици, има што одат да работат во странство и тоа е темп.
Според Алиу и жените албанки се на повисоко ниво на еманципација, стремеж за подобри животни услови на семејствата исто така влијаат на намалување на наталитетот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Утре со почеток во 20 часот во Кинокултура ќе се одржи произведбата на представата Лирин, Полиња жито, ридишта крв од Русомир Богдановски во режија на Слободан Унковски и продукција на Театарот на Навигаторот Светко. Станува збор за вториот дел од трилогијата Солун Лерин Скопје, кој ги обработува настаните од граѓанската војна во Грција, положбата на македонското население и теророт на кој е изложено. Прилог на Љупчо Јолевски.
По нешто повеќе од година и половина од премиерата на Солун град на духови, представата е инспирирана од истоимената книга на Марко Мазовер, во која драматургот Русомир Богдановски и режисерот Слободан Унковски се обидоа да ги истражат историјата на Солун од 1430 година, па се до депортацијата и холокаустот на 45.000 тамошни евреи во логорот Аушвиц, и тоа како од еден главно мултикултурен станал доминантно грчки град, значната трилогија продолжува со Лерин, Полиња жито, ридишта крв. Произведбата на представата е закажана за оваа сабота на 26 ноември со почеток во 20 часот во Кинокултура и во неа и овој пат играат младите, но исклучително квалитетни актери: Симона Димковска, Ивана Павлаковиќ, Наталија Теодосиева, Стефан Воисич, Мартин Манев, Горан Ников и Владимир Петровиќ. Оригиналната музика е на Златко Риѓански, а костюмографка е Розе Трајчевска-Ристовска. Во најавата за овој театарски проект е забележано дека вториот дел од трилогијата Солун Лерин Скопје посега и ги обработува настаните од граѓанската војна во Грција, положбата на македонското население и теророт на кој било изложено, особено по битката за Лерин и поразот на демократската армија на оваа соседна земја, во која значајна роља имале токму македонците. Имено граѓанската војна во Грција со овој настан ја има една од најзначајните битки во обидот за завземање на градот Лерин, каде големите партизански сили претрпеле катастрофален пораз пошто уследил невиден масакр во кој загинале огромен број на жители од Егејска Македонија. Оттаму, како што ќе биде забележано, во возбудливиот и потресен ракопис на Русомир Богдановски добиваме нова и силна фрагментарна драма, која магично не води ни стака блиската историја избришана на некој начин од нашата колективна меморија. Ова пак подразбира дека ни серијата од сцени и сведочења во представата на Унковски се отвараат значајни прашања за нашата историја, за улогата на комунистичката партија на Грција во обидот за решавање на македонското национално прашање и за следиците што ги предизвикува до денес за нас овде поразот на демократска Грција во судирот со монархофашизмот во земјата.
Мислам дека е интересно да направи едно патување од Солун до Скопје преку Лерин, преку граѓанската војна, преку македонските прашања за време на граѓанската војна во Грција, пред тоа, после тоа и така натаму. Е за до Скопје, кое што понатаму ќе го истражуваме. Така да мислам дека е добро тој комплекс на македонското прашање на Балканот или поголемава Македонија да се истражи, да се испита, да се видат аспектите, и сум многу љубопитен и самиот докај ќе дојдеме во тоа истражување и што конечно ќе пронајдеме. Во секој случај мислам дека темата заслужува истражување и дека е возбудлива, и тоа ме држи радосен, бавејќи се со овие теми. Тешките теми се разбира.
Ке рече Унковски при промовирањето на оваа театарска трилогија. Инаку режисерот во меѓувреме работи и во Приштина, каде ја поставува наследникот, представата работена под текст на Исмаил Кадаре, напишан во 2004 година, чија премиера е планирано да биде последниот годинешен проект на Народниот театар на Косово.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.